Σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί, συνεχίζουμε στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, ευρισκόμενοι στο 17ο κεφάλαιο, εκείνα που συνέβησαν στην Θεσσαλονίκη, όπως θα ενθυμίστε, στην ειδική μας Θεσσαλονίκη, και όπως λέγεται σήμερα, στη Θεσσαλονίκη μας. Βέβαια, στην Θεσσαλονίκη μας. Και πως εκεί ακριβώς οι Εβραίοι δημιούργησαν πρόβλημα, θα το δούμε στη συνέχεια, και που γράφει ο Απόστολος Παύλος για αυτούς στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, όταν έφυγε, ήρθε στην Αθήνα, Εβραία, Αθήνα, και δίνει έναν χαρακτηρισμό για τους Εβραίους, ο οποίος είναι βαρύς πλην όμως προφητικός, όταν λέγει «Τον και τον Κύριον αποκτηνάντων Ιησούν και τους Ιδίους προφήτα και ημάς εκδιωκτάντων και Θεόμοι αρεσκόντων». Συνέχεια χαρακτηρισμοί «Και τον Κύριον απέκτηναν και τους προφήτασον απέκτηναν και μας διώχνουν, στο Θεό δεν αρέσουν και πάσιν ανθρώπις εναντίον». Και είναι εναντίον σε όλους τους ανθρώπους, εις το κολλιόντον ημάς της έθνες η λαλήθε ή να σωθώσει, και μας εμποδίζουν σε εσάς τους εθνικούς, τους ειδωλολάτρας, να λαλήσουμε το λόγο του Θεού για να σωθούν. Αλλά φοβερόν το εμπεσίν εις χείρας Θεού ζώντος, εις το αναπληρώσε αυτόν τας αμαρτίας πάντοτε, θα ξεχυλήσει το ποτήρι των αμαρτιών των, και συνεπώς θα ξεχυλήσει και η οργή του Θεού. Έφτασε δε επ' αυτούς η οργή εις τέλος. Έφτασε, λέγει πια, η οργή του Θεού για αυτούς. Είναι στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 15ο στίχο. Κάτι είχαμε πει, αλλά επειδή δεν ολοκληρώσαμε, συνεχίζουμε. Σας είχα πει μάλιστα, για να συνδέσουμε το θέμα, ότι οι Εβραίοι είναι ένας φανερός λαός. Μέσα τους έχουν το ελάττωμα του φθόνου, όπως εμείς οι Έλληνες έχουμε άλλα ελαττώματα, έχουμε την επιπολαιότητα, έχουμε τον διχασμό. Ο καθένας θέλει να γίνει αρχηγός από μας, και φτάνουμε στον διχασμό με φοβερές εθνικές συνέπειες. Έτσι και οι Εβραίοι έχουν ένα εθνικό ελάττωμα, ένα πάθος στο λαό αυτόν, που είναι ο φθόνος. Και τον Κύριο, λέει, το παρέδωκαν δια φθόνων για να σταυρωθεί. Και έτσι βλέπουμε τους ανθρώπους αυτούς να φθονούν πλέον, όταν βλέπουν ότι ο Μεσσίας, τον οποίον ήθελαν περιούσιον, σας έλεγα την περασμένη φορά, δεν είναι μόνο ο λαός ο περιούσιος, ότι ο Μεσσίας έχει το λαό του, αλλά και ο λαός έχει το Μεσσία του. Έτσι έχουμε το λαό, τον περιούσιο, αλλά και τον περιούσιο Μεσσία. Δεν μπορεί να ανήκει ο Μεσσίας σε εσάς τους ειδωλολάτρες. Αυτό δεν το ανεχόμεθα. Από τι? Από ένα γόητρον. Είμεθα εμείς παιδιά του Αβραάμ. Δεν μπορούμε να συμφυρώμεθα με τους εθνικούς, τους ειδωλολάτρες, ενώ αυτοί διασώζουν. Ο Μωυσής έγραψε τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου, ότι εξ ενός αίματος ο Θεός, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, έπλασε τον κόσμο. Εξ ενός αίματος όλοι είμαστε άνθρωποι, και απλώς φύγαμε από το Θεό, και τώρα μας θέλει να ξαναγυρίσουμε. Όλοι είμαστε άνθρωποι, μετά το ίδιο. Όμως δεν το ανέχονται αυτό. Και επειδή ο Θεός τιμωρώντας τους έριχνε στα χέρια διαφόρων κατακτητών, όπως λέμε και στα κατεδευτέρα θέματά μας, που απειλεί ο Ιεζεκιήλ την φοβερή καταστροφή της Ιερουσαλήμ, τρίτη κατά σειρά καταστροφή από τους Βαβυλωνίους, πρώτη αιχμαλωσία, δευτέρα αιχμαλωσία και τώρα καταστροφή, μέσα τους αισθάνονται μία απέχεια και μία μνηφικασία για τους λαούς. Αλλά ο Θεός τους έριχνε στα χέρια των λαών. δεν λέει στον Μωυσή ότι αν δεν με ακούσουν θα τους διασπείρω στα έθνη? Θα τους διασπείρω. Και έχουμε την διασπορά, τη διαβόητη διασπορά των Εβραίων. Ποιος θα τους διασπείρει? Ο Θεός. Και τι φταίνει οι λαοί? Οι άλλοι λαοί τι φταίνουν, αν ο Θεός τιμωρεί το λαό του και τους διώχνει να διασπαρούν προς όλους τους λαούς της γης? Εντούτοις αυτοί μετέρχονται εκείνο το ψυχολογικό περίεργο, όπως όταν πετάξετε μία πέτρα σε ένα σκυλί, το σκυλί που τον χτύπησε η πέτρα δαγκώνει την πέτρα, μα η πέτρα απλώς ρίχτηκε από κάποιον. Δεν βλέπει όμως το σκυλί ή δεν αντιλαμβάνεται, νόη, ότι κάποιος έριξε την πέτρα και δαγκώνει την πέτρα. Συ, είσαι νοήμων άνθρωπε, όλα των Εβραίων είσαστε νοήμονες. Δεν αντιλαμβάνεστε? Δεν το διαβάσατε στις προφήτες, στο Μωυσή που τόσο πιστεύετε ότι θα σας ρίξει ο Θεός στα χέρια των εθνικών? Πώς λοιπόν τώρα τα βάζετε με τους εθνικούς? Σε τι θέλει η εθνική? Και σας έλεγα την περασμένη φορά ότι οι Εβραίοι πάσχουν από ένα σύμπλεγμα κατωτερότητος και εκδικητικότητος κατά πάντων των εθνών εναντίον, σας έλεγα την περασμένη φορά, των Βαβυλωνίων, των Περσών, των Αιγυπτίων, των Ασσυρίων, των Ελλήνων με τον Μέγαν Αλέξανδρο, των Ρωμαίων, των Αράβων, των Βυζαντινών, των Δυτικο Ευρωπαίων και προφαντός εναντίον των Γερμανών που είναι πρόσφατα. Διψούν λοιπόν για εκδίκηση. Παράλληλα με την κατάκτηση μιας παγκοσμίου εξουσίας, παράλληλα με την εκδίκηση ζητούν την εξουσία για να κυριαρχήσουν παγκοσμίως. Θέλουν να τιμωρήσουν τα έθνη που ιστορικά τους ταπείνωσαν με την ιστορία. Αυτό το προφητικό πάντοτε που λέει ο Απόστολος Παύλος σημαίνει, μεταφέρω μία φράση του αιμνήτου Τρεμπέλα, αείποτε εις πάσαν εποχήν αμαρτάνονται. Κάνει σχολιασμό πάνω στο χωρίο αυτό, θα το μεταφέρω ατόφιο. Αείποτε, δηλαδή πάντοτε, σε κάθε εποχή οι Εβραίοι αμαρτάνονται. Έτσι ερμηνεύει αυτό το πάντοτε του Αποστόλου Παύλου. Και όταν το ποτήρι της οργής του Θεού ξεχυλήσει, τότε βεβαίως θα έλθει σε αυτούς ο όλαθρος. Χώρια του ότι η συνισταμένη της αποστασίας των και της αποστασίας όλων των λαών θα φέρει τον Αντίχριστο. Ο Αντίχριστος είναι ο καρπός της αποστασίας, όχι βεβαίως μόνο των Εβραίων αλλά και των Χριστιανών κατά δυστυχία. Έφτασε δε, σημειώνει ο Απόστολος Παύλος, επ' αυτούς η οργή εις τέλος. Και αυτό προφητικό. Λέει ο Ζυγαβηνός, εγγύς η απώλεια αυτών, επί θύρες η εξολόθρευση, κοντά είναι η καταστροφή του. Και αυτή η καταστροφή των Εβραίων ήρθε και έρχεται συνεχώς μέσα στην ιστορία. Διαρκώς παθήματα έχει αυτός ο λαός μέσα στην ιστορία. Αγαπάνε ένα σκίτσο, μια εικόνα, ο Εβραίος εσταυρωμένος. Δηλαδή αντί να είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Εβραίος εσταυρωμένος. Σας θυμίζω έτσι πολύ πρόσχερο, γιατί και εγώ δεν γνωρίζω όλη την ιστορία των Εβραίων, της διασποράς, την ιστορία της διασποράς. Όταν κάπου τον 16ο αιώνα, κάπου εκεί, 17ο, 16ο, κάπου εκεί, τους έδιωξαν από την Ισπανία και αφού πήγαν όπου αλλού πήγαν, ήρθαν και στην Θεσσαλονίκη. Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης προέρχονται από την Ισπανία. Παρότι λένε ότι ήρθαν το 140, θα το έλεγα μια περασμένη φορά, προ Χριστού στην Θεσσαλονίκη. Δηλαδή ένας λαός που δεν έχει πατρίδα. Κι όμως ο λαός αυτός, όσο κανένας άλλος μέσα στην ιστορία, διετήρησε το αίσθημα της πατρίδος. Και αυτό είναι προφητευμένο. Λέει ο Θεός, δεν θα σε καταστρέψω, δεν θα σε εκμηδενήσω, θα διατηρήσει την ιδιότητά σου αυτή για να γίνεσαι παραβολή στους λαούς, παράδειγμα στους λαούς δια την αποστασία σου. Φοβερό. Δηλαδή ένας λαός σε αυτό το τομέα μοναδικός στην ιστορία. Ωστόσο, όπως σας είπα, ήλθε και έρχεται διαρκώς αυτή η τιμωρία στην ιστορία. Από την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους μέχρι τον Χίτλερ. Και το χειρότερο, ότι ουκέ τη λύση, όπως λέει ο οικουμένιος των κακών. Δεν υπάρχει λύση των κακών. Και συμπληρώνει ο Θεοδόρητος, ουκέ τη ανακλήσεως απολαύσουση. Δεν θα απολαύσουν την ανάκληση. Βέβαια, θα φάσουν με αυτή τη μορφή, αν μου πείτε, έκαναν κράτος το 1948. Ναι, αυτό είναι προφητεία του ιδίου του Χριστού. Και το Αποστόλου Παύλου προφητεία είναι. Διότι είναι ένα σημάδι ότι θα έρθουν τελευταίοι στην ιστορία που θα φάσουν και να πιστέψουν, θα μας το πει ο Αποστόλος Παύλος, θα σας το διαβάσω, όχι όλοι, όχι όλοι. Και είναι ένα σημάδι, όταν οι Εβραίοι θα κάνουν κράτος, το τέλος είναι κοντά. Το τέλος της ιστορίας είναι κοντά. Είναι ένα από τα πολλά σημάδια που μας παραθέτει η Αγία Γραφή. Πράγματι ένα μεγάλο μέρος από αυτούς, όπως σας είπα, θα επιστρέψουν με το κήρυγμα των δύο προφητών. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας λέγει ότι είναι ο Ενόχ και ο Ηλίας. Και όπως θα ελέγξουν τον Αντίχριστο, αυτοί οι δύο οι προφήτες, πολλοί θα πιστέψουν. Είναι στον Μαλαχία η προφητεία αυτή του ερχομού του Ηλία. Πριν λέει πατάξω την γη άρδιν, λέει ο Θεός. Γι' αυτό γίνεται το τελευταίο κάλεσμα πλέον για να πιστέψουν. Σας είπαμε όχι όλοι. Ακούστε πως το λέει ο Απόστολος Παύλος. Που οι υπόλοιποι θα μείνουν κοντά στον Αντίχριστο. Δεν είναι αντιφατικές οι προφητείες, αλλά ένα μέρος θα πιστέψει, ένα μέρος δεν θα πιστέψει. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του στο 11ο κεφάλαιο. Ούγαρ θέλω ημάς αγνοεί αδελφοί. Δεν θέλω να αγνοείτε το μυστήριον τούτο. Μυστήριον ο Αντίχριστος, μυστήριον η ανομία, μυστήριον και αυτό που θα μας πει τώρα ο Απόστολος για τους Εβραίους. Ότι πόρωσης από μέρους του το Ισραήλ γέγονεν άχρης ου το πλήρωμα των εθνών εις έλθει. Προφητεία πολύ σημαντική, είναι ανάλογη και του Χριστού. Εωθώ του λέγει κλείσει ο αριθμός των εθνικών που θα σωθούν. Δεν θα σωθούν όλοι οι εθνικοί, το κήρυγμα θα φτάσει ως αυτούς, αλλά δεν σημαίνει με αυτό ότι είναι και αναγκαίο να πιστέψουν. Έτσι σήμερα έχουμε μόνο το 1/3 του πληθυσμού της γης χριστιανούς, αλλά το μήνυμα όμως το Ευαγγελίο έχει φτάσει σε όλους τους λαούς. Ίσως πλησιάζεται ο αριθμός 2.000 οι μεταφράσεις, και ναι, μεταφράσεις έχουμε σε άλλες γλώσσες αλλά και σε άλλες διαλέκτους. Η κυριαρχική έχει δεκάδες διαλέκτους που έχει μεταφραστεί η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη. Δεν είναι απαραίτητο να περιμένουμε να γίνει η Κίνα και η Ινδία χώρες χριστιανικές. Όχι. Αρκεί που το μήνυμα έφτασε. Έτσι, όταν θα φτάσει το Ευαγγέλιο στα πέρατα της Οικουμένης κατά την εντολή του Κυρίου, σημαίνει ότι έκλεισε πλέον ο αριθμός των εθνών. Αυτό εννοεί του κλείσει που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, ούτω πλήρωμα, πλήρωμα, το συμπλήρωμα των εθνών εισέλθει. Πού? Σε έναν ορισμένο, σε μια ορισμένη χρονολογία. Έως ότου κλείσει λοιπόν ο αριθμός των εθνικών για να σωθούν, θα σωθούν. Και ούτω πας Ισραήλ σωθήσεται. Αυτό το πας, ίσως κάποιος γελαστεί και πει, να, όλος ο λαός θα πιστέψει. Το ερμηνεύει αυτό ο Διονύσος Αλεξανδρίας, αυτό το πας, και λέγει, αντί του υπλίωνε, είτε. Αντί να βάλει το «οι περισσότεροι», βάζει το «πας». Όπως και ο Κύριος όταν παραδίδει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δίδεται η εντύπωση ότι όλοι θα σωθούν. Αλλά όλοι δεν θα σωθούν. Έτσι λοιπόν βλέπουμε, αγαπητοί, ότι πρώτοι κλήθηκαν στη σωτηρία και επειδή ατάκτησαν θα πάνε στο τέλος. Τελευταίοι, όπως ακριβώς σε μια ουρά παιδιών, νέων, ανθρώπων, ξέρω εγώ, που κάποιος έκανε μια αταξία και θέλει να πάει πιο μπροστά, εκείνος που επιτηρεί τη γραμμή των παιδιών, του λέει, επειδή είσαι προπέτη, τώρα πήγαινε στο τέλος. Θα πάρεις φαγητό, δεν ξέρω τι θα πάρεις, τελευταίο. Αυτό συμβαίνει με τους Εβραίους. Και τι έκαναν οι απειθήσαντες Ιουδαίοι? Τι? Για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας, στη Θεσσαλονίκη οι απειθήσαντες οι Ιουδαίοι τι έκαναν? Προσλαβόμενοι των αγοραίων τεινάς άνδρας πονηρούς και οχλοποιήσαντες εθορύβουν την πόλη, πήγανε και βρήκανε μερικούς άνδρες πονηρούς από την αγορά, αγοραίους εδώ, και αυτό έκαναν όχλων, θορυβούσαν την πόλη, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς της πράξης. Δηλαδή μίσθωσαν αγοραίους ανθρώπους επειδή έβλεπαν ότι μόνοι τους δεν θα μπορούσαν να φέρνουν πέρα την αναταραχή της πόλεως. Για να την δουσικώσουν λοιπόν την πόλη, πήραν αυτούς τους ανθρώπους εις βάρος των Αποστόλων. Αγοραίοι, αγοραίοι άνθρωποι, χυδαίοι, άεργοι, όχι άνεργοι, άεργοι. Άεργος λέγεται εκείνος ο οποίος δεν θέλει να δουλέψει, ενώ εκείνος που θέλει αλλά δεν έχει δουλειά λέγεται άνεργος. Άεργοι, ταραχοποιοί, έτοιμοι να μισθωθούν για να διαπράξουν ό,τι τα αφεντικά θέλουν και επιθυμούν που τους εμίσθωσαν. Δηλαδή κακοποιοί, επιπληρωμοί. Υπάρχουν κακοποιοί, επιπληρωμοί, βεβαίως. Στη Δύση υπάρχουν, κάνουν εγκλήματα, αναλαμβάνουν μια εργολαβία. Πάει κάποιος και λέει, θέλω αυτό να τον βγάλεις από τη μέση, μου είναι εχθρός. Μάλιστα, πώς θα μου δώσεις τότε? Επιπληρωμή, πασίγνωστο, το ξέρουμε. Στην Ευρώπη και στην Αμερική, προπαντός στην Αμερική, το πράγμα είναι πασίγνωστο. Κακοποιεί λοιπόν επιπληρωμή. Αυτούς τώρα, οι ταλέποροι Ιουδαίοι, τους μισθώνουν χρήματα για να προκαλέσουν θόρυβο στην πόλη, και αυτοί θα μπορούσαν ακόμη να συμπαρασύρουν κι άλλους πολίτες της πόλης με αυτό που συνήθως γίνεται με τη γνωστή παραπληροφόρηση, να μαζευτεί όχλο και να δημιουργήσουν εντυπώσεις εις τους πολιτάρχες της Θεσσαλονίκης. Και αυτά τόσο στην πολιτεία αλλά όσο και στην εκκλησία δυστυχώς μέχρι σήμερα συμβαίνουν. Θα το ξαναπώ, αυτά Δυστυχώς, μέχρι σήμερα και στην πολιτεία και στην εκκλησία συμβαίνουν. Πόσοι είναι εκείνοι οι οποίοι προσλαμβάνονται, το ζήσαμε, το ξέρουμε, εκ των αγοραίων πονηροί όντες που σημειώνει εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς, οι οποίοι προσλαμβάνονται, να χρησιμοποιήσω το ρήμα του Αποστόλου Παύλου, προσλαγόμενοι λέει των αγοραίων την ασάνδρα, για μια υπόθεση που θα επιθυμούσαν να διεκπαιρεωθεί. Να πω πιο πολλά, επειδή είμαστε μέσα πράγματα, το έχουμε ζήσει, δεν χρειάζεται πιο πολλά. Εις βάρος του μεγάλου Αθανασίου κάποτε, γιατί πόσα τέτοια συνέβησαν μέσα στην εκκλησία, δεν είναι ούτε το πρώτο, ούτε το πρώτο, ούτε το τελευταίο. Εις βάρος του μεγάλου Αθανασίου λοιπόν κάποτε, ξεσήκωσαν την Αλεξάνδρεια κάποιοι αγοραίοι και πονηροί. Γιατί? Για να εγκαταστήσουν πατριάρχη Κωνσταντινούπολη κάποιον Γρηγόριον από την Καπαδοκία, όχι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, κάποιον Γρηγόριον, τον οποίον ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τον αποκαλεί Καπαδόκιον Τέρας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Και το θράσιο των Εβραίων, για να ξεργυρίσουμε στην Θεσσαλονίκη, συνεχίζεται. Έφτασα στο σπίτι κάποιου Ιάσονος που φιλοξενούσε τους Αποστόλους και απαιτούσαν να τους παραδώσει τους δύο Αποστόλους στον όχλο. Θέλετε πως έκαναν έρευνα στο σπίτι του Ιάσονος, γιατί πιο κάτω μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, μη ευρώντες αυτούς έφερον τον Ιάσονα. Δεν βρήκαν τους Αποστόλους Παύλων και Σίλων, αλλά ερωτάτε, ποιος έχει το δικαίωμα και μάλιστα όχλος να εισβάλλει στο οικογενειακό άσυλο? Ποιος έχει το δικαίωμα? Ποιος, εκτός από τις αρχές της πόλης, ή αν έπρεπε σήμερα να μιλήσουμε με τη σύγχρονη γλώσσα, εκτός από τον εισαγγελέα, θα διατάξει να παραδιαστεί το λεγόμενο οικογενειακό άσυλο. Και φυσικά να υπήρχαν λόγοι δικαιολογημένοι. Αυτό δείχνει την ποιότητα των ανθρώπων που έκαναν αυτό. Ο Ιάσον πιθανώς είχε στο σπίτι του την κατοίκον εκκλησία. Πιθανώς. Ωστόσο ήταν θαυμαστός άνθρωπος, γιατί θα δούμε λίγο πιο κάτω, κάτω από τέτοιες συνθήκες φιλοξενούσε τον Παύλο. Για να σημειώσει ο Ιερός Χρυσόστομος για τον Ιάσονα, θαυμαστός ο Ανήρ εις κίνδυνον εαυτόν εκδούς, εξέδωσε τον εαυτό του σε κίνδυνον και εκπέμψε σε αυτούς. Δηλαδή όταν τους έστειλε στη Βέρεια, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Πηγαίνουμε εις τους στίχους των έξων και των έβδομων. Μη ευρώντες δε αυτούς, τι το πλήθος, ο όχλος, έστειρον τον Ιάσονα και την εξαδελφούς επί τους πολιτάρχας βοώντες, όχι φωνάζοντες, ή την οικουμένην αναστατώσοντες, ούτε και ενθά δε πάρει. Αυτοί που αναστάθωσαν την οικουμένη είναι και εδώ παρόντες. Ους υποδέδεκτε Ιάσον, που τους έχει υποδεχτεί ο Ιάσον, και ούτε πάντες απέναντι των δογμάτων Κέσαρος πράσωση. Και όλοι αυτοί στέκονται αντιμέτωποι, αντίθετοι εις τα δόγματα, δηλαδή εις τους νόμους του Κέσαρος. Βασιλέα έθερον λέγοντες είναι τη Ιησούν, και λένε ότι είναι άλλος βασιλιάς, όχι αυτός τη Ρώμη, ονόματι Ιησούς. Ασφαλώς μαζί με τους αγοραίους ήσαν και οι Ιουδαίοι της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι βεβαίως και διεύθυναν την όλη επιχείρηση, γνωρίζοντας αυτοί τι να πούν και τι να κατηγορήσουν, διότι οι αγοραίοι δεν ήξεραν την υπόθεση, οι αγοραίοι μόνο θόρυβο θα έκαναν. Και όταν έφτασαν στο σπίτι του Ιάσονος, εκεί που σας είπα πιθανώς δεν φιλοξενούνται οι Απόστολοι, πιθανότατα μάλιστα, έσυραν τον Ιάσονα έξω από το σπίτι του, όπως και μερικούς αδελφούς που τους βρήκαν εκεί, χριστιανούς αδελφούς, για να τους οδηγήσουν εις τους πολιτάρχες. Ο Ιάσον πιθανότατα ήταν Έλληνας. Δεν θέλω να σας πω γιατί λέω πιθανότατα και όχι βεβαιότατα, για να μην αργούμε πολύ, γιατί το όνομα αυτό Ιάσον ήταν πολύ συνηθισμένο και στη Μακεδονία και στη Θεσσαλία, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το όνομα, το ελληνικότατο όνομα Ιάσον. Και εκείνο το όπως και την εσαδελφή, την έστω των αδελφών που σημειώνει, πιθανώς και αυτοί να ήταν Έλληνες προσήλικοι που εδέχτησαν το Ευαγγέλιο. Ο Ιάσον Έλληνας. Οι άλλοι αδελφοί που σύλθηκαν μαζί με τον Ιάσονα Έλληνες. Δεν θα πήγαινε εγώ να μιλήσω για εγκόμιο των Ελλήνων, γιατί και εγώ είμαι Έλληνας. Αλλά δεν μπορώ να μην το κάνω. Είναι τιμή στους Έλληνες αυτό που, όπως και στους Φιλιππισίους Έλληνες, έτσι τώρα και στη Θεσσαλονίκη, είναι τιμή τους, τιμή μας, γιατί μας Έλληνες, γιατί λίγο μετά θα είναι και οι Αθηναίοι, θα είναι και οι Κορίνθιοι που θα δεχτούν τον Παύλον στην Κόρινθο. Ξέρετε τι έγινε εκεί? Ο αρχισυνάγωγος τη συναγωγή εκεί τη Κορίνθου αντέλεγε στον Παύλο και τον έπεσαν οι Έλληνες και του δώσαν ένα ξύλο. Προσέξτε, μπροστά στον διοικητή τη Κορίνθου, και σημειώνει μια φρασούλα εκεί, έτρωγε το ξύλο από τους Έλληνες ο αρχισυνάγωγος και τον διοικητή σε τίποτε δεν τον ένοιαζε. Σαν έλεγε, δώσε το ξύλο. Τι θέλω να πω με αυτό? Οι Έλληνες δέχτηκαν το Ευαγγέλιο, όχι οι Εβραίοι. Ελάχιστοι Εβραίοι δέχτηκαν το Ευαγγέλιο εδώ, στην Ιππειρωτική Ελλάδα. Γι' αυτό σας εξηγώ ότι έχουμε την τιμή αυτή εμείς οι Έλληνες. Μεγάλη τιμή αυτό. Βλέπετε, προς Θεσσαλονική η επιστολή, προς Φιλιππισίους, προς Κορινθίους, όχι σε Εβραίους. Έχουμε και μία προς Εβραίους, αλλά εν τόση περιπτώσει προς ελληνικές πόλεις, αποτινόμενες οι επιστολές σε Έλληνες που πίστεψαν. Θα πει στους Θεσσαλονικείς την επιστολή του Απόστολος, αυτά που συνέβησαν, λέγει, σε εμάς στην Ιερουσαλήμ, συμβαίνουν τώρα και σε εσάς στην πόλη σας, και λοιπά και λοιπά. Δεν είναι λοιπόν οι Εβραίοι, λίγοι είναι οι Εβραίοι. Τιμή λοιπόν στους Έλληνες, γιατί αυτοί τώρα πλέον είναι εκείνοι μετά τους Εβραίους που θεωρούνται περιούσιος λαός. Ναι, και γιατί ακόμη οι Έλληνες πατέρες που είναι εκείνοι που εκράτησαν ψηλά το όνομα, το θεανθρώπινο όνομα του Ιησού Χριστού. Έλληνες πατέρες εθεολόγησαν. Έλληνες πατέρες έλαβαν μέρος στα συνόδους. Έλληνες πατέρες σήκωσαν ψηλά το όνομα του Χριστού. Ναι, γι' αυτό λοιπόν μπορεί εμάς τους Έλληνες να μας τιμωρεί βεβαίως ο Χριστός. Ναι, όπως και τον πρώτον περιούσιο λαό του, αλλά πάλι μας αποκαθιστά. Όπως δια τους προγόνους των Εβραίων δεν αφήνει ο Θεός να καταστραφεί ο λαός. Και ποιοι είναι αυτοί? Ο Αβραάμ, ο Ισάκ και ο Ιακώβ. Τους τιμά ο Θεός, αυτούς αγαπά και σώζει το λαό. Όπως λοιπόν ο Θεός βλέπει Σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί, τους πατέρες των Εβραίων, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ. Φερυπίν λέει στον Σολομώντα, δεν θα σε τιμωρήσω χάριν του πατρός σου Δαβίδ, ο οποίος ευηρέστησε εις τον Θεό. Έτσι και σε μας ο Θεός βλέπει τους Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας μας που ορθοδόξησαν, όπως σας είπα, και αγωνίστηκαν να κρατήσουν την πίστη στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού μέσα στα συνόδους κλπ. Έλληνες ήσαν. Γι' αυτό ο Θεός μέσα στην ιστορία μας εδόξασε. Και όταν μας τιμωρεί, μας τιμωρεί παιδαγωγικά και ποτέ καταδικαστικά. Και συνεχίζει ο Ευαγγελίστης Λούκας, μη ευρώντες αυτούς. Δηλαδή οι Απόστολοι απουσίαζαν. Ίσως και να εφυγαδεύτησαν εν γέρος. Για να γράψει ο Λουκάς ότι δεν τους βρήκαν ο όχλος, σημαίνει ότι έκαναν έρευνα εις το σπίτι του Ιάσονος. Να μια πρώτη νομική παρανομία. Δεν είμαι νομικός, αλλά ό,τι καθένας μας καταλαβαίνει, πώς μπαίνει ο όχλος μέσα στο σπίτι ο όχλος, και να κάνει έρευνα ο όχλος. Αλλά ακολουθούν και άλλες παρανομίες. Μη γυρεύει κανείς από έναν όχλο να κινηθεί νομοτύπος. Έσυρον λέγει τον Ιάσονα και έτοιμες αδελφούς. Δεύτερη παρανομία, σύρουν τον Ιάσονα και όσους βρήκαν μέσα στο σπίτι του. Θα πει σύρο. Το ρήμα σύρο σημαίνει διαία πράξεις. Τον δραβούσαν. Εκείνος δεν ήθελε να πάει. Ας πούμε στην αστυνομία, στους πολιτάρχες της Θεσσαλονίκης. Τον τραβούσαν. Πώς τον τραβάτε? Έχετε κανένα ένταλμα συλλήψεως και οδηγήσεως στις αρχές? Διαία λοιπόν προσαγωγή. Ότις τυραννίδος, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, από τον οικειόν ήλκον αυτούς απλώς, από τα σπίτια τους τραβούσαν. Και αφού τους οδήγησαν στους πολιτάρχες, δηλαδή στους άρχοντες της πόλεως που λέγαμε και την περασμένη φορά, αρχίζουν τώρα το κατηγορητήριό τους. Αξίζει να το δούμε. Αξίζει. Αξίζει. Το όλο περιεχόμενο του κατηγορητήριου, όπως μας το παραθέτει ο Λουκάς, μας θυμίζει το κατηγορητήριο των αρχιερέων στον Πιλάτο κατά του Ιησού. Ίδιες θέσεις, ίδιες θέσεις. Αυτοί οι στρεψόδικοι άνθρωποι, κατηγορητήριο, ψευδές, διεστραμμένο, συκοφαντικό, πομπόδες, όπως θα δούμε στη συνέχεια, υπερβολικό, δεμένο με την πολιτική και ρωμαϊκή εξουσία. Γιατί? Για να τονιστεί δήθεν το αδίκημα. Να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα τόσο του Χριστού τότε, τώρα των Αποστόλων του. Οι κατήγοροι, όπως σας είπα, ήσαν άνθρωποι στρεψόδικοι, οι Ιουδαίοι τώρα. Γιατί ο όχλος, οι άνθρωποι, οι αγοραίοι, δεν ήξεραν τίποτα να πούν, απλώς κάνουν τον τόρο, τη φασερία. Τώρα όμως έρχονται και φωνάζουν οι Εβραίοι. Με πλήρη επίγνωση, στρεψόδικοι, με πλήρη επίγνωση, χωρίς φόβο Θεού και χωρίς εντροπή ανθρώπων. Εκείνο το βοώντες που μας σημειώνει ο Λουκάς στους πολιτάρχες, φώναζαν. Μας θυμίζει εκείνη την οχλοκρατική εκδήλωση και τότε στην εποχή του Χριστού, αλλά και τώρα, που θέλουν με τις φωνές των να επιβληθούν. Και τι κατηγορούν τους Αποστόλους? Ή την οικουμένη αναστατώσαντες, ούτε και ενθά δε πάρηση. αυτοί οι οποίοι αναστάτωσαν την οικουμένη, αναστάτωσαν, βαριά πράγματα. Είναι παράντες και εδώ στην Θεσσαλονίκη, και ούτι πάντες απέναντι των δογμάτων των νόμων του Κέσαρος πράσωση. Βασιλέα έτερων λέγοντες είναι Ιησού. Για να το δούμε. Οι την οικουμένοι αναστατώσαντες. Ποια οικουμένη? Υπονοείται εδώ η έκταση, γιατί έτσι και έλεγε από την εποχή εκείνη, η έκταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και συνεπώς οι δύο Απόστολοι υπονομεύουν την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Υπονομεύουν. Αυτό και μόνο ήταν ικανό να ανησυχήσει τους Ρωμαίους πολιτάρχες. Αυτό και μόνο. Μάλιστα θυμηθείτε τους πονηρούς αρχιερείς όταν πέταξαν στον Πιλάτο: εάν δεν τον καταδικάσεις, γιατί έβλεπαν ότι ο Πιλάτος δεν βρίσκει καμία κατηγορία στον Ιησού, αντιλέγεις τον Κέσαρα. Πρόσεξε, είναι αυτές οι απειλές που δεχόμαστε και εμείς σαν πολίτες από τέτοιους ανθρώπους. Κάτσε καλά, πατέρα Αθανάσιε, γιατί αν δεν κάτσεις καλά, πρόσεξε, γιατί θα, τι θα, έως εκεί. Λοιπόν, εκ προημίων λοιπόν η κατηγορία συνδέεται με την ακεραιότητα και ασφάλεια της αυτοκρατορίας. Ακόμη, αυτή η αναστάτωση που επικαλούνται οι Εβραίοι ευθύς δίδει την εντύπωση ότι πρόκειται περί μιας εσωτερικής επαναστάσεως. Ναι, επανάστασης. Στην πόλη επανάστασης. Ένας έσωθεν των ρωμαϊκών συνόρων εχθρού. Μιας κοινωνικής ίσως επαναστάσεως. Λοιπόν, ο πολιτάρχε, προσέξτε καλά, αυτοί οι άνθρωποι είναι κακοποιοί, ξεσηκώνουν τον κόσμο, και εφόσον οι δύο κατηγορούμενοι διαδράμουν όλη την αυτοκρατορία, ήσανε περιοδεύοντες, υποδαβλίζουν σε κάθε τόπο αυτήν την επανάσταση. Προσέξτε, είναι αναρχικοί. Αυτοί τώρα ήρθαν και στην πόλη μας. Ήρθαν για να συνεχίσουν την θωροποιώτων δράση. Ακόμη στέκονται αντιμέτωποι και αντίθετοι στους νόμους του Κέσαρος, στα δόγματα του Κέσαρος. Και τέλος μιλάνε για κάποιον άλλον βασιλιά που τον λένε Ιησούν και που διατείνονται ότι θα αντικαταστήσει τον Κέσαρα. Όλο αυτό το κατηγορητήριο ή το οφθαλμοφανέστατα, ανακριβέστατο, συκοφαντικότατο, στρεψόδικο, κακοηθέστατο, με μόνη μια ματιά αυτό γίνεται αντιληπτό. Αλλοί Εβραίοι εκμεταλλεύονται την άγνοια των Ελλήνων και των Ρωμαίων και δημιουργούν σύγχυση πραγμάτων, προσώπων και ενιών. Όλη αυτή η συμπεριφορά του, ακόμη και ως προς το περιεχόμενο του κατηγορητηρίου, μας θυμίζει έντονα, το ξαναείπα, το είπα, το ξαναλέγω, ότι κατηγορούσαν τον Ιησούν μπροστά εις τον Πιλάτο οι άρχοντες των τότε, οι αρχιερείς. Σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, επειδή ουδέν εναντίον έλεγον της δεδογμένης, ουδέ παρεκκίνουν την πόλη, δηλαδή οι Απόστολοι, επειδή τίποτα δεν έλεγαν εναντίον στα δόγματα του Κέσαρος, ούτε είχαν παρακινήσει σε καμία επανάσταση ως αναρχική δίθεν την πόλη, εφέτερον έγκλημα αυτούς άγουσι. Μεταθέτουν το έγκλημα οι Εβραίοι στους πολιτάρχες. Τι λέγουν? Και εις καθοσίωση διαβάλλουσιν. Τι είναι αυτό το έγκλημα καθοσίωσεως? είναι όταν στρέφεται κανείς εναντίον της πολιτείας ως έγκλημα εσχάτης προδοσίας. Ξέρετε τι σημαίνει έγκλημα εσχάτης προδοσίας? Προεβλέπετο η θανατική ποινή. Αυτό ζητούσαν οι κατήγοροι των Αποστόλων, όπως και τότε εις βάρος του Κυρίου μας. Αλλά αυτοί υπήρξαν οι Εβραίοι και υπάρχουν αυτοί οι ίδιοι πάντοτε, καθόλου το μήκος της ιστορίας, αυτοί μέχρι σήμερα είναι οι Εβραίοι, και αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα εις τους λαούς. Φιλοξενούνται από όλους τους λαούς της γης και διαβρώνουν όλους τους λαούς της γης. Αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι καταστρέφουν. Εντούτοις ξεφορτώνουν την κατηγορία εις τους Αποστόλους ή εις τον Ιησού Χριστόν. Αλλά τη στάση την οποία εμείς τα έθνη που πρέπει να τηρήσουμε απέναντι σε αυτούς, την καθορίζει ο Απόστολος Παύλος. Ακούστε ποια είναι η στάση. Το σημειώνει στην προς Ρωμαίους στο 11ο κεφάλαιο. Κατά μέν το Ευαγγέλιον εχθρίδει ημάς. Οι Εβραίοι, λέει, ως προς το Ευαγγέλιον είναι εχθροί σας. Κατά δε την εκλογήν αγαπητοί δια τους πατέρας. Αλλά επειδή είναι απόγονοι αγαπητών πατέρων, Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ, αγαπητοί στο Θεό, έτσι λοιπόν είναι αγαπητοί ως προς τους πατέρες. Εκτροί όμως για το Ευαγγέλιο. Αυτή πρέπει να είναι η στάση όλων των χριστιανών έναντι των Εβραίων. Θα τους βλέπουν όχι με κακία, δια τους πατέρας. Στα χέρια μας εμείς κρατούμε την Παλαιά Διαθήκη, έχουμε τους προφήτας. Την Παλαιά Διαθήκη που κρατούν αυτοί αδιάφορον, εάν την διαστρέφουν και την ερμηνεύουν κατά το δοκούν. Αλλά και ο Χριστός κατάγεται κατάνθρωπον από τον λαόν αυτόν. Είναι εχθροί στο Ευαγγέλιο, κατά του Ευαγγελίου στρέφονται. Αλλά όπως σας εξήγησα, αυτή πρέπει να είναι η στάση μας. Και είναι μια στάση όντως χριστιανική, όντως θεοπνευστή. Αν πρέπει να κάνουμε μια εκτίμηση σε όσα οι κατήγοροι των Αποστόλων είπαν, και μάλιστα στο σημείο «Οι την οικουμένοι αναστατώσαντες», θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό είναι μια αλήθεια. Ναι, αλλά με πνευματική διάσταση. Πράγματι οι Απόστολοι αναστάτωσαν την οικουμένη, αλλά με πνευματικές διαστάσεις. Δηλαδή, όπου έγινε πιστευτόν και αποδεκτόν το Ευαγγέλιο, εκεί αναστατώνει και ανατρέπει το Ευαγγέλιο ό,τι μέχρι τότε είχε γίνει καθεστώς. Και αυτό είναι από την ψυχή του ανθρώπου μέχρι τις ανθρώπινες κοινωνίες και τους λαούς και τα έθνη. Τι βρήκε το Ευαγγέλιο? Τι καθεστώς βρήκε το Ευαγγέλιο από την ψυχή μέχρι τις κοινωνίες και τους λαούς? Το καθεστώς της δαιμονοκρατίας. Και τι έρχεται τώρα να κάνει το Ευαγγέλιο? Να απαλλάξει τις ψυχές και τους ανθρώπους από τη δαιμονοκρατία. Οι δαιμονιζόμενοι των Γεργεσινών, ενθυμίστε τι μπορούσαν να λέγουν: «Τι ημίν και εσύ Ιησού Υιέ του Θεού?» Τι διαφορά υπάρχει ανάμεσα σε μας και σε σένα Ιησού Υιέ του Θεού? Τι διαφορά? Καμία διαφορά. Συγγνώμη, τεραστία διαφορά. Καμία σχέση, ήθελα να πω, με συγχωρείτε. Καμία σχέση δεν υπάρχει ανάμεσα στον Χριστόν και τους δαίμονες. Και συνεπώς καμία σχέση μεταξύ χριστιανισμού και δαιμονοκρατουμένης ανθρωπότητας. Και έρχεται τώρα το Ευαγγέλιο πράγματι ως επανάσταση. να ξεσηκώσει τους δαίμονες, να τους φυγαδεύσει και έτσι, να ελευθερωθεί η ανθρωπότητα από την επίρρεια των δαιμόνων. Αν λοιπόν, όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εις τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, ή να λύσει τα έργα του διαβόλου, και αυτό λέει, για να λύσει τα έργα του διαβόλου, τι το περίεργον αν επέρχεται μία επανάσταση. Ο διάβολος είναι εκείνος που αναστατούμενος φωνάζει και διαμαρτύρεται. Ο διάβολος είναι αυτός, διαμαρτύρεται, αυτός ξεσηκώνει τα πάντα, διότι του καταλύεται το καθεστώς. Ο Χριστός, αγαπητοί μου, ήλθε να θέσει μάχεραν επί της γης. Αυτό είπε. Τι νομίζετε, ήρθα να φέρω ειρήνη? Μάχερα ήρθα να βάλω πάνω στη γη. Πυρ ήρθα να βάλω πάνω στη γη. Και τι θέλω, η ίδια νύχτη. Και τι περισσότερο θέλω, αν το μαχαίρι έπεσε και αν η φωτιά άναψε πάνω στη γη. Τι περισσότερο θέλω? Αλλά αυτή η μάχερα ήρθε να διχάσει τον άνθρωπο, τον πιστό, ακόμη και από τους πιο κοντινούς του συγγενείς. Τι είπε ο Κύριος? Δεν είπε ότι θα βάλω, λέγει, διάσταση ανάμεσα στον πατέρα και τον γιο, τη μάνα και την κόρη, την πεθάρα και την ύφη, ανάμεσα στα αδέλφια? Δεν το είπε ο Κύριος αυτό? Και θα διχαστεί ο άνθρωπος, ο πιστός, από όλους τους άλλους, τους εξαιρετικά πολύ κοντινά συγγενείς του. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι ο Χριστός χώρισε την ανθρωπότητα με το μαχαίρι που έβαλε πάνω στη γη σε δύο στρατόπεδα. Σε εκείνους που τον αποδέχονται και σε εκείνους που δεν τον αποδέχονται. Ο Χριστός έβαλε μάχαιρα. Όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη, στο Μωυσή λέει ο Θεός, πήγαινε να ζητήσεις το λαό μου από τον Φαραώ, αλλά εγώ θα σκληρύνω την καρδία του Φαραώ. Δεν παίζει παιχνίδι ο Θεός. Έτσι εκφράζεται η Γραφή, ότι θα σκληρύνει ο Φαραώ την καρδιά του. Έτσι και εδώ, δεν ήρθε να βάλει μαχαίρι ο Χριστός στη γη. Άπαγε. Το λέει ως έκφραση. Το μαχαίρι, αγαπητοί μου, θα το βάλει ο διάβολος. Γιατί αυτός, βλέποντας ότι σταματάει η λατρεία του, επιτίθεται εναντίον εκείνων που μιλούν για τον Θεό και δεν λατρεύουν πια τον ίδιο. Αυτός ο διάβολος ξεκίνησε όλους τους διωγμούς και έστειλε τους χριστιανούς στο μαρτύριο. Θυμηθείτε το μαρτύριο της Αγίας Βαρβάρας, είναι πολύ χαρακτηριστικό, που ο πατέρας της την κυνηγούσε να τη σκοτώσει, με τα χέρια του να τη σκοτώσει. Σας ερωτώ, ο Χριστός έβαλε το μαχαίρι στα χέρια του πατέρα της Αγίας Βαρβάρας ή ο διάβολος? Και όποιος θέλει να ζήσει πνευματική ζωή που τον διώκουν ακόμη και οι πιο κοντινοί συγγενείς του. Ο κόσμος, αγαπητοί, είναι δαιμονοκρατούμενος και δεν επιθυμεί να ελευθερωθεί. Γι' αυτό μισεί αυτούς που χάνει, δηλαδή τους πιστούς. Ο Κύριος μας ειδοποίησε και μας το είπε, γι' αυτό δεν πρέπει να σκανδαλιζόμαστε. Ή ο κόσμος μας μισεί? Ο κόσμος είναι μια ηθική, πνευματική, σας μισεί? Γινώσκεται ότι εμέ πρώτον ημών με μίσηκε. Να ξέρετε ότι πιο μπροστά από σας ο κόσμος εμένα έχει μισήσει. Ή εκ του κόσμου είτε ο κόσμος, αν το ίδιο είναι φίλοι. Αν είσαστε στην κατηγορία του κόσμου, ο κόσμος σαν δικό του κομμάτι που θα είσαστε θα σας αγαπούσε. ότι δε εκ του κόσμου ουκεστέ. Αλλά επειδή δεν είσαστε από τον κόσμο, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς εκ του κόσμου, σας πήρα από τον κόσμο, δια τούτο μισεί ημάς ο κόσμος. Γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος. Αυτό είναι σπουδαία βεβαίωση που μας κάνει ο Κύριος, για να μην, όπως σας είπα, για να μην σκανδαλιζόμαστε. Αυτό όμως το φαινόμενο, εδώ θα μπορούσαμε να το πούμε το εξής, και θα ήθελα να το προσέξουμε αυτό, είναι τούτο. Αν σήμερα εδώ στην Ελλάδα όλοι οι Έλληνες είναι χριστιανοί, τουλάχιστον και λίγα χρόνια πιο μπροστά είμαστε περίπου κοντά στο 100% χριστιανοί, έστω και αν κάποιοι μπορεί να είναι ρωμαιοκαθολικοί ή προτεστάντες, τώρα είμαστε λιγότερο οι ορθόδοξοι και άλλα στοιχεία έχουν μπει. Είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί ή χριστιανοί? Σας ρωτώ, εάν είμαστε χριστιανοί, τότε ποια είναι πλέον η έννοια του κόσμου? Κόσμος με εισαγωγικά, είναι μια ηθική, δηλαδή δεν υπάρχει πια η έννοια κόσμος? Βέβαια θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει πια η έννοια κόσμος, αφού είμαστε όλοι χριστιανοί. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δυστυχώς σήμερα ο χριστιανικός λαός μας έγινε κόσμος, και εκείνοι οι οποίοι θέλουν να ζήσουν πνευματική ζωή είναι χωριστά από αυτούς. Όταν λοιπόν λένε εσείς με το μεγάλο σταυρό, εσείς που νηστεύετε, εσείς που κάνετε, ξέρω εγώ, φοράτε λέει και τέτοιο μαντήλι, και αυτό ακούγεται εδώ στο Άρισα. Εγώ μια απορία έλυσα, μια απορία, και επειδή πολλές κυρίες το άκουσα, και δεσποινίδες, και βάζουν το κάλυμα στην κεφαλή, δεν το λέγω εγώ, το λέγει ο Απόστολος Παύλος, εθορυβήθηκαν. Βέβαια λέμε το τσεμπέρι και τούτο και εκείνο. Εμείς δεν είμαστε χριστιανοί. Κύριοι, δεν είσαστε χριστιανοί. Σας το λέμε ίδια. Είσαστε κόσμος. Είναι μία ηθική. Είσαστε κόσμο. Και συνεπώς θα σας βλέπουμε ως κόσμο. Αν κάποτε με νομοθετικά διατάγματα μπορούσαν να βαφτίζονται οι άνθρωποι και να μην μπορείς να πας στο σχολείο, έφτασε την εποχή μου. Εάν δεν πήγαινες πιστοποιητικών ότι βαφτίστηκε το παιδί, δεν γραφόταν στο σχολείο το παιδί, το θυμόσαστε. Αν λοιπόν είμαστε όλοι με αυτή την έννοια χριστιανοί, τότε τι να πω? Κύριοι, είσαστε κόσμος. Θέλετε να το δείτε αυτό? Πάει να υπηρετήσει κάποιος τον Κύριον, την Εκκλησία, ως κληρικός? Επανάσταση οι συγγενείς. Πάει να γίνει κάποιος μοναχός? Επανάσταση οι χριστιανοί, οι συγγενείς. Γιατί? Όλα αυτά δεν εκφράζουν την έννοια κόσμος? Στη Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου και πλατύτερα στη Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, δεν κάναμε μνήμα των μοναχών? Δεν κάναμε ακόμη μνήμα των παρθένων? Η Αρχαία Εκκλησία εγνώριζε ειδική τάξη των παρθένων. Σήμερα παρθένος λέγει, θα μείνει άκαμος. Τι πράγματα είναι αυτά? Αν είχαν σήμερα τον Απόστολο Παύλο, θα του έδιναν ένα γερό ξύλο. Θα του έδιναν ένα γερό ξύλο. Γιατί μίλησε έτσι? Μα δεν λέμε εμείς, δεν λέει το Ευαγγέλιο. Ναι, όλοι αυτοί τι είναι? Κόσμος. Κόσμος. Ας το πάρω με είδηση. Και ας μας λένε εσείς με τους μεγάλους σταυρούς, ζήλια, θόνος, κακία. Γιατί γίνεται αντιπαράθεσης, αντιπαραβολή, σύγκρισης. Συγκρίνεσαι εσύ με μένα που είμαι ράθυμος και ουσιαστικά έχω εγκαταλείψει την πνευματική ζωή. Σου λέει, και εγώ πιστεύω. Δεν είναι αρκετό, αδελφέ μου, να πεις πιστεύεις. Και αν σε καθίσω κάτω στο σκαμί να δω τι πιστεύεις, να τραβάει κανείς μετά τα μαλλιά του για το περιεχόμενο της πίστης που έχεις. Αλλά ο τρόπος που ζεις είναι εθνικό, είναι ιδωλολατρικό. Είσαι κόσμος όταν τρέχει Σαββατοκύριακα και όλες τις άλλες μέρες της εβδομάδας στα κέντρα διασκεδάσεως, όταν τρέχει στις πορνίες και στα πορνεία, όταν τρέχει στις μυχίες κλπ, όταν με κάποιο, με οποιοδήποτε τρόπο ζεις έναν τρόπο που δεν επιτρέπεται στους χριστιανούς, δεν επιτρέπεται. Για έναν αιμομίκτη, σήμερα πόσο νομιξίες υπάρχουν, για έναν αιμομίκτη τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Και δεν πενθήσατε, και δεν τραπήκατε, και δεν κλάψατε για το κατάντημα αυτού του ανθρώπου, τον οποίο λέγει παραδίδω εις τον Σατανά, για να μάθει να μην είναι εκείνος ο οποίος έπρεπε να μην είναι, να ήταν σωστός άνθρωπος, όχι αιμομίκτης. Όλα αυτά τι δείχνουν? Έχουμε χαλάσει, και οι χριστιανοί σήμερα στο σύνολό τους έχουν γίνει κόσμος. Για μας λοιπόν σήμερα αυτό είναι ο έξω κόσμος, δηλαδή με άλλα λόγια δεν είμαι θα πλέον οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, οι σωστοί. Μέσα από αυτούς πάντοτε υπάρχουν οι εκλεκτοί χριστιανοί που θέλουν να ζήσουν μια χριστιανική ζωή. Να κάνεις το σταυρό στο στρατό, στο εστιατόριο, την ώρα που θα φας, θα σε κοροϊδέψουν. Θυμούμαι, πω φοβερό, όταν υπηρετούσα εδώ και 45 χρόνια πίσω στρατιώτης, υπεδεικνύετο, κάναμε το βράδυ προσευχή, υπεδεικνύετο κανένας χαζούτσικος συνάδελφος που να τραυλίζει λιγάκι, δεν ξέρω, να πει αυτό στην προσευχή, να τη λέει στραβά και οι άλλοι να γελάνε. Μα είμαστε χριστιανοί, μα είμαστε χριστιανοί, όταν και το σταυρό μας ακόμη δεν τολμάνουμε να κάνουμε μπροστά σε αυτόν τον περίεργον κόσμο. Μη συζητάτε, μη συζητάτε. Σας το λέω και προσέχετε το, πρέπει να ξεχωρίσουμε. Αν ήταν όλοι οι χριστιανοί για να πάνε που βαφτίστηκαν να πάνε στη Βασιλεία του Θεού, μακάρι, αλλά αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Όπως και όλοι οι Εβραίοι είχαν την περιτομή και ήσαν ο λαός του Θεού, ήταν η σφραγίδα ότι ανήκουν στο λαό του Θεού, αλλά όλοι οι Εβραίοι σώθηκαν. Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η περιτομή σου, λέει, σε βάρος σου είναι, όταν η ακροδιστία, ο εθνικός δηλαδή, ο οποίος δεν έχει περιτομή, σε ξεπέρασε. Πίστευε στον Ιησού Χριστό και έχει την πνευματική περιτομή, έχει το βάπτισμα. Εσύ με είσαι απ' έξω. Αγαπητοί, ας το προσέξουμε αυτό. Αλλά για να τελειώσουμε, πάντως κάνει εντύπωση ότι, ξαναγυρίζοντας στο θέμα μας, ότι σε κάθε τόπο που κηρύσουν οι Απόστολοι, οι Εβραίοι που δεν δέχονται το Ευαγγέλιο, προσέξτε αυτό, συμμαχούν με τους ειδωλολάτρες εναντίον των χριστιανών. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Μέχρι σήμερα είναι εντυπωσιακό. Θέλετε ακόμη? Αυτή τη γραμμή τους την τηρούν διαχρονικά, δηλαδή μέχρι σήμερα. Και το ακόμη χειρότερο, επειδή ο δυτικός λεγόμενος χριστιανισμός, ο υπό τον Πάπα της Ρώμης εξοφλημένος ο χριστιανισμός της Δύσεως, εξοφλημένος, έχει εξοφλήσει, το στοιχείο της σωτηρίας τίθεται υπό ερώτηση. Σώζει ο χριστιανισμός της Δύσεως? Ένας χριστιανισμός εκοσμικευμένος δεν είναι δυνατόν να σώζει ένας μία μορφή χριστιανισμού εκοσμικευμένου, δεν είναι δυνατόν. Ακόμη προτιμά ο Πάπας της Ρώμης να συμμαχεί με τους Ισλαμιστάς, ακόμη και με τους Εβραίους. Ενθυμίστε πριν από κάνα δύο χρόνια, τρία, που ο αρχιραβίνος της Ρώμης πήγε να επισκεφθεί τον Πάπα, και εδώ μάλιστα κάνουν και σχετικά σκίτσα οι εφημερίδες. Όλα αυτά γιατί? Προκειμένου να στραφεί ο Πάπας εναντίον των Ορθοδόξων. Το είδαμε αυτό στον εμφύλιο και το βλέπουμε στον εμφύλιο της Σερβίας. Αυτή η θέση αποδεικνύεται περίτρανα. περίκρανα. Ο Πάπας μηχανεύεται, για να μην πω ότι μηχανεύει και τον εμφύλιο της Σερβίας, γιατί κι άλλοι είναι οι υπεύθυνοι και οι ένοχοι, αλλά πάντοτε υπό την προτροπή του Πάπα. Τα έγραψαν οι εφημερίδες αυτά, και λεπτομερώς μάλιστα τα έγραψαν οι κοσμικές εφημερίδες. Αλλά αγαπητοί μου, εδώ υπάρχει και μία αλήθεια. Έστω κι αν ακούσια προσφέρεται μία μαρτυρία, ώστε λοιπόν αξίζει η Ορθοδοξία. Ναι, αξίζει για να την πολεμούν, γιατί αυτή μόνη έχει την αλήθεια. Ας κρατήσουμε λοιπόν την Ορθοδοξία, γιατί αυτή μόνη σώζει, αυτή μόνη είναι η αλήθεια.